Zice, pace și liniște. Atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărumuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, ci cercetați nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Mulțumim, Tatăl nostru, pentru cuvântul Tău, cuvânt de înțelepciune, cuvânt de pace, cuvânt de îmbărbătare, cuvânt care hrănește, cuvânt care îndreaptă, cuvânt care mustră, cuvânt care înnoiește, cuvânt care schimbă. Și, Doamne, Tu ne știi atât de bine și știi că avem nevoie de fiecare din aceste lucruri. Te rog de aceea, vorbește-ne în continuare. Și, Doamne, dă-ne putere, dă-ne tărie, dă-ne dorință de a asculta și de a împlini, Doamne. Ajută-ne să dăm la o parte prejudecățile noastre. Ajută-ne să îndepărtăm tot ceea ce ți este străin ție, pentru ca Tu să-ți poți face lucrarea în fiecare din noi. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Luați loc, vă rog. Dimineața aceasta este o dimineață mai specială, atât prin structura programului, cât și prin evenimentele care se vor desfășura. Dar cred eu, în mod special, acest special al ei ar trebui să fie din felul în care prezența Domnului ne umple, Duhul Domnului ne copleșește și ne ajută să trăim, să experimentăm ceea ce este specific prezenței Lui, ceea ce este specific oricărui copil al Lui Dumnezeu care trăiește în ascultare, care umblă în ascultare de El. Vă dați seama cât de greu este să găsești un subiect adecvat atunci când vorbești înaintea unei adunări generale, pentru că nu vrei nici să alimentezi pasiuni nenecesare, nu vrei în același timp nici să ai doar o, știu, vorbire neutră, dar neutră din toate punctele de vedere, care nu angajează prin nimic, care nu spune nimic. Și toate acestea m-am gândit la ceva care totuși să fie semnificativ pentru copiii Domnului, pentru noi toți. Cred că, într-un fel, Duhul Domnului mi-a dus gândurile către o experiență pe care am avut-o în această călătorie. Experiență ce a început odată cu pășirea în avionul către România și care apoi s-a confirmat rând pe rând în zilele pe care le-am petrecut acolo. O experiență care m-a făcut să mă gândesc încă de atunci la cuvântul acesta pe care îl găsim în epistola către Tesaloniceni. Sunt două îndemnuri aici, sunt două imperative care sunt conturate, sunt aranjate în jurul unei temporalități aparte. Două cuvinte și gândiți-vă, vă rog, la diferențele dintre ele. Care este diferența între întotdeauna și neîncetat? O găsiți? Nici eu. Întotdeauna, neîncetat. Și ne spune să facem două lucruri. Care sunt acestea? Bucurați-vă totdeauna și rugați-vă neîncetat. Dacă există legătura aceasta de timp între ele, care de fapt comunică o permanență a lor, înseamnă că există o legătură și între cele două acțiuni, între bucurie și rugăciune. Între bucurie și rugăciune. Cred că unii ați anticipat foarte bine despre ceea ce vreau să vorbesc în câteva minute, în dimineața aceasta, și anume bucurie. Încă de când am ajuns în Amsterdam și m-am îndreptat către terminalul unde era avionul românesc, sau, mă rog, avionul către România, imediat s-a observat diferența. De fapt, m-au și ajuns două americance și, uitându-se la poarta în care se îmbarcau ai noștri, întreabă, zice, dar ce se întâmplă acolo? De ce? Dacă toți ceilalți erau aliniați, cel puțin pe două rânduri, ai noștri erau ciorchine. Nu se deschisese încă ușa, dar stăteau toți grămadă. În momentul în care s-a deschis ușa, n-a mai contat cine a venit înainte, cine a venit după. A fost așa o năvală ca la podul Neajovului. Cine-i primul, ăla ocupă locul. Pe urmă mi-am dat seama că toate astea au o rațiune, de fapt. Știți câte bagaje puteți să luați în avion cu dumneavoastră? Câte? Câte? Important, unu. Da, unu. Acum ei sunt cu bun simț și nu vă caută pe fiecare să vă întrebe. Cei mai mulți aveau câte trei. Și când am urcat în avion, au început tensiunile. De ce bagajul tău este aici când locul tău este acolo? Du-te, ia-ți bagajul și pune-l acolo. Și vă dați seama că n-aveai cum, pentru că era deja ocupat locul acela. Și a început o stare de nervozitate care a continuat apoi pe tot traseul. Oamenii vorbeau tare, aprins. Și încă de acolo am făcut cunoștință cu toate realitățile politice ale României. Ministrul Justiției urma să fie debarcat, să fie demis, președintele trebuia să fie îndepărtat, era luptă între președinție și guvern și toate celelalte. Și m-am gândit la toate acestea, ce se întâmplă până la urmă? Intri în trafic, pe străzi și este la fel. Sunt linii, dar numai așa, ca să vezi când le taie și de ce intră oamenii de pe o parte pe cealaltă. Și toată starea aceasta de tensiune, de nemulțumire, bineînțeles asociată cu cuvinte nepotrivite, este vizibilă pe fețele oamenilor. Se văd fețele posomorâte, se văd frământate, se vede deziluzia, se vede descurajarea, se vede lipsa aceea de perspectivă a omului care se uită la toată debandada asta din jurul lui și nu are de ce să se agațe. Nu are de ce să se agațe. Grija pentru ziua de mâine, nu știe ce se va întâmpla. Lipsa aceasta unor perspective clar conturate, toate acestea îl afectează pe om, afectează trăirea lui, afectează expresia feței lui, afectează felul în care se uită la viață, felul în care privește lumea, felul în care îl privește pe Dumnezeu. Ei bine, surpriza mea majoră a fost când am intrat în biserică. Biserica este un spațiu diferit. Când am intrat în biserică, nimic din ceea ce am văzut în lume n-a fost adus acolo. Oamenii aceia aveau o față luminoasă, deschisă, zâmbitoare. bucurie, bucurie manifestată în rugăciunile lor, bucurie manifestată în cântările lor. Și bineînțeles că cel care am predicat a fost bucurie manifestată în predică. Da? Dar dintr-o dată era vizibilă diferența aceasta. Aceiași oameni care trăiau în aceeași societate, care se confruntau în cele din urmă cu aceleași condiții, dar al căror reacția, căror stare era diferită. Și atunci m-am gândit și mai mult la lucrurile acestea, la ceea ce poate să facă, la ceea ce trebuie să facă diferența în viața credinciosului. Pentru că bucuria este o realitate asociată cu mântuirea. Uitați-vă, vă rog frumos, în Sfânta Scriptură, atunci când David este afectat de păcatul lui, când este afectat de trăirea lui neorânduială, când se îndreaptă către Dumnezeu, când se roagă lui Dumnezeu, una din rugăciunile lui, un aspect al rugăciunii lui este restaurarea, ce? Restaurarea bucuriei. Spune, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Dacă citiți în Psalmul 33, veți găsi alte referiri și multe, multe altele, uitați-vă, neprihăniților, ce să faceți? Bucurați-vă în Domnul, bucurați-vă în Domnul. Frați și surori, m-am gândit la faptul că credinciosul are toate motivele să se bucure. Are porunca să se bucure. Are dezlegarea să se bucure. Și are promisiunea că o să se bucure. De ce este caracterizat locul acela al prezenței lui Dumnezeu din punct de vedere al trăirilor, al emoțiilor, al experiențelor? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă atunci? Cu durerile noastre, cu poverile noastre, cu tot ceea ce astăzi sucombă bucuria credinciosului și a lumii. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu că se întâmplă cu ele? Vor dispărea. Va fi o stare de perpetuă bucurie. O bucurie, bineînțeles, generată în primul rând de prezența lui Dumnezeu. Pentru că prezența lui Dumnezeu îndepărtează toate celelalte lucruri care afectează starea noastră. Care afectează starea noastră. Ori de câte ori nu trăim bucuria aceasta, ori de câte ori nu ne asumăm baza sănătoasă a bucuriei acesteia, ori de câte ori este o experiență îndepărtată de noi, înseamnă că este ceva în legătura noastră cu Dumnezeu, în umblarea noastră cu Dumnezeu, în raportul acesta de rugăciune și de comunicare cu Dumnezeu, ceva se întâmplă. Nu spun prin aceasta, nu înțelegeți că am început să sun ca cei de pe TBN. Numai bucurie, nu. Domnul Iisus Hristos spune și lucrul acesta. În lume veți avea necazuri, dar este vorba și de o atitudine cu care întâmpin necazurile acestea. Nu spune, treceți în fatalismul acela mioritic, treceți în perspectiva aceea a lui Creangă, pică drobul de sare. Mă duc în lumea largă, că pică drobul de sare și încep să plâng, să bocez. Nu spune, voi îndrăzniți, căci eu am biruit. Voi îndrăzniți. Este așadar vorba și de atitudine, este vorba și de perspectivă. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos ne-a spus că spațiul acesta al bisericii va fi scutit de încercări, va fi scutit de frământări, va fi scutit de tensiuni. Nu, spune chiar și la relațiile frățești. Spune dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta. Spune când se întâmplă lucrurile acestea. Deja ne dă și un mod de adresare a problemelor acestora. Este foarte adevărat, uitați-vă deja între noi, mulți nici n-au mai avut curajul să vină, ai de mine, adunare generală, ea se lasă cu discuții, cu tensiuni, cu nu știu ce. Este foarte adevărat. Unii oameni nu se așteaptă, consider că este nepotrivit și în o anumită măsură, o anumit gen de manifestare este nepotrivit. Dar, cred că umblarea matură cu Domnul este cea care trebuie, este cea care ne ajută să rezolvăm problemele acestea și să găsim bucuria aceasta, care este întotdeauna oferită, care este întotdeauna asigurată. Doar că uneori noi suntem cei care pierdem direcția, pierdem busola. Nu știm unde să o mai căutăm. Și atunci începem căutări individualiste, căutări personale. Pentru că dacă îi întreb pe oameni ce afectează starea lor de bucurie, încep cu o listă întreagă. Și o să-ți spună, păi, mâine nu știu dacă o să am servici. Păi, vine bilul la întreținere, nota de plată la întreținere și este astronomică și pe lângă asta nu-mi dau căldură. Și chiar un vecin de lângă noi de acolo se plângea, noaptea au venit cei de la instalații să schimbe țevi, i-au schimbat țevile, cu toate că el plătea, i-au schimbat țevile, nu avea căldură în apartament, au plecat aceia, nu s-a schimbat situația. Dă telefoane, a durat încă o săptămână de zile să vină și tot felul de lucrurile acestea care țin, dacă tragi linia sub acea listă, țin de lucruri din exteriorul nostru. Țin de lucruri din exteriorul nostru. Pentru credincios, realitatea bucuriei este, în primul rând, condiționată de ceea ce se întâmplă în interiorul vostru. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mare este cel ce este în voi. În voi. Ori de câte ori exteriorul nostru ne copleșește, noi de fapt nu facem altceva decât să negăm sau să nu credem o astfel de afirmație, care este cuvânt al lui Dumnezeu, care este în cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, chiar și atunci când privim la biserică, nu trebuie să privim nici în mod triumfalist, să închidem ochii la orice problemă, la orice tensiune și zicem, nu sunt probleme. Negarea unei probleme nu înseamnă și rezolvarea unei probleme. Asta este foarte clar. Da? Negarea unei probleme nu înseamnă și soluționarea unei probleme. Dar și de cealaltă parte, să te uiți numai la probleme, fără să le compensezi, fără să le echilibrezi, fără să le balancezi, este ceea ce diavolul vrea să se întâmple în viața credinciosului. Diavolul vrea să te uiți numai la probleme. Vrea să te aducă la punctul acela în care să zici, păi era mai bine când nici nu știam de biserică, era mai bine în lume. Nu ne aveam atâtea certuri, uite ce bine se înțeleg ei, uite ce... Nu, este o falsă impresie pe care el vrea să o creeze. De aceea, în 2-3 minute, și-l rog pe fratele Mihox să pună primele lucruri pe care am vrut să le trec acolo ca și lucruri pe care putem să le aducem înaintea lui Dumnezeu ca binecuvântare, ca mulțumire, ca motive de bucurie. Și bineînțeles, și partea de rugăciune, cea care cred eu are de-a face cu lipsurile, cu ceea ce încă mai lipsește pentru ca starea să fie cât mai bună. Dar în primul rând, frați și surori, la capitolul binecuvântări, la capitolul mulțumiri, la capitolul motive de bucurie, nu considerați important că avem un lăcaș al nostru. Un lăcaș pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați ridicat cu ajutorul Domnului, cu spirit de sacrificiu și care ar trebui să fie bucurie pentru noi. Mă uitam la bucuria care era la frații aceia pentru că aveau în sfârșit un locaș de închinăciune al lor. Aveau sălile pentru copii pregătite. Mulți dintre ei au dat frâu liber creativității lor. I-au lăsat să picteze pereții, să aducă postere inspirative. Și făcuseră din camerele acelea, care nu erau terminate, încă n-aveau carpetul pe jos, n-aveau, dar era deja spațiul lor și vedeai cu câtă bucurie îl tratează și cu câtă bucurie îl folosesc. Și se uită deja la modalități de a-l folosi cât mai intens. Atât pentru a-L onora pe Dumnezeu, cât și pentru a clădi comunitatea între ei. Peste săptămână, mulți dintre ei, pentru că apartamentele din România sunt mici. Vă mai aduceți aminte, frați și surori? Sunt mici apartamentele. Și dacă invită 3 familii, deja au umplut casa. Și se duc la biserică și se întâlnesc în spațiul acela și se roagă împreună. Au grupuri de părtășie, de rugăciune. Își dau întâlnire acolo și peste săptămână. Frați și surori, am impresia că noi am uitat să mulțumim Domnului și să ne bucurăm de spațiul acesta pe care ni l-a dat. Este o binecuvântare. Să ne rugăm să primim înțelepciune în a-L folosi și mai eficient pentru creșterea noastră spirituală și pentru a construi o comunitate puternică și eficientă. Ignorați greșelile. Luați mesajul. Al doilea lucru. Faptul că se predică cuvântul lui Dumnezeu astfel încât fiecare să poată primi hrana spirituală necesară. Mulțumesc și fraților care au predicat în lipsa mea, în absența mea. Frați și surori, întotdeauna există loc de îmbunătățire în predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Întotdeauna este loc de îmbunătățire. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu întâlnește personalitatea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu întâlnește firea noastră, care nu este la niciunul dintre noi și sper că cei care mai predică aici nu se supără în această includere, de această includere. Dar niciunul dintre noi n-a ajuns la desăvârșire. Când cuvântul lui Dumnezeu să treacă printr-un canal curat, neafectat de nimic, de toate celelalte. Deci, loc de îmbunătățire există, dar cred totuși că în biserică este învățătura necesară pentru fiecare care vrea să crească, care vrea să se apropie de Dumnezeu. Da. Pe urmă, cred că putem să ne rugăm, să căutăm să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu cât mai bine, să-l aplicăm în trăirea noastră zilnică în raport cu lumea în care trăim, să învățăm să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în relațiile dintre noi. Frați și surori, am mai spus-o și altă dată, pentru foarte mulți, predica este ca și cântarea. O cânți, o asculți, o evaluezi după cum sună și atât. Și rămâi la ceea ce ți-a dat atunci pe moment. Predica este diferită de cântare din punctul acesta de vedere. Predica este întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să continue. Trebuie să aducă o modificare și dincolo de emoția pe care ai trăit-o în momentul acela, doar la punctul acela. Da? Mai departe, putem să ne bucurăm pentru că avem posibilitatea să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu prin radio. Am dat mâna cu cineva acolo la ușă, în București, îmi spunea, frate, v-am auzit la Vocea Evangheliei, m-am pocăit datorită radioului, nu datorită emisiunii pe care am făcut-o, nu credeți lucrurile acestea, ci datorită cuvântului lui Dumnezeu propovăduit, vestit. Da? Este o posibilitate. Mulți mărturisesc, stăteam cu mâna pe radio, unul povestea, era șofer pe autobuz. Era șofer pe autobuz și le-a pus radioul și le-a dat voie să pornească radioul și într-o zi a deschis radioul și a dat peste radio Vocea Evangheliei. Și a rămas și a ascultat și a ascultat și a pus și celor care călătoreau și în cele din urmă s-a dus și a căutat o biserică și de acum este credincios. Este credincios. Haideți să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să-i facă pe românii din zona aceasta. Și nu în felul acesta să ne sustragem oricărei responsabilități. Haideți să spunem și noi, haideți, am tot încercat, este și vina mea, unele proiecte le-am lăsat, proiecte bune, să facem pliante, carduri, orice, să dăm. Sunt 15 minute care pot fi ascultate. Este un mesaj, este o întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că avem ocazia să celebrăm evenimente și binecuvântări, bucurându-ne noi și comunitatea românească din zonă. Și aici trebuie să cerem înțelepciune și să le folosim cât mai bine ca resurse pentru o evangelizare eficientă și pentru o întărire a comunității noastre. Am avut anul trecut sărbătoare de 90 de ani. Fraților, nu este puțin lucru. Nu este puțin lucru. Și nu este, dăm tot meritul înaintașilor noștri și a dumneavoastră care ați fost aici. Dar până la urmă, așa cum am spus, o sărbătoare a Harului. Dumnezeu este gata oriunde vede credincioșie să binecuvânteze. Să binecuvânteze. Haideți să ne bucurăm în astea, să ne întărim în astea. Dacă vă uitați la calendarul religios evreiesc, știți ce o să găsiți? Nenumărate sărbători. Nenumărate sărbători. Au foarte multe sărbători. Dumnezeu vrea ca poporul lui să sărbătorească. În poporul nostru, m-am uitat la calendarele ortodoxe. Știți ce găsiți? Foarte mulți sfinți morți pe care să-i bocești, pe care să-i plângi, la care să te rogi. E diferență de perspectivă. Am să vă aduc odată și cântări evreiești comparate cu cântări românești. O să avem o mostră nu numai de muzicalitate, dar și de atitudine. Trebuie să existe o bună balanță între sărbătoare și plânsul pocăinței și celelalte. Faptul că avem vârstnici care au trăit credința în vremuri dificile și au sacrificat pentru generațiile următoare. Fraților, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei ce sunteți cu pere albi. Și pe dumneavoastră va folosi Dumnezeu un moment sau altul. Da, cei cu păr alb, indiferent de vârstă. Da. Fiecare ați fost un instrument. Lucruri la care poate nici nu v-ați gândit, dar pe care Dumnezeu le-a făcut prin dumneavoastră. Vrem să vă dăm cinsta care vi se cuvine și fie ca El să vă binecuvânteze și să vă păstreze în continuare lângă El, statornici. Faptul că avem familii închegate și statornice într-o lume în care familia este tot mai afectată, tot mai afectată, tot mai intens provocată și asaltată. Mulțumim Domnului! Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne rugăm să ne ajute să rămânem în continuare în felul acesta. Apoi, avem copii frumoși, talentați, potențialul de a crește în cunoașterea Domnului. Să ne rugăm pentru protecția lor, a familiilor lor. Din toate punctele de vedere, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al material, frați și surori, sunt motive de bucurie, dar și de angajare spirituală și de responsabilizarea noastră. Bucurați-vă întotdeauna, uitați-vă numai câte motive de bucurie avem în toate acestea. Câte motive de rugăciune avem în toate acestea. Și n-am terminat. Avem tineri dinamici, creativi și dornici să slujească. Și aici trebuie să fim atenți, noi toți ceilalți, frați și surori, trebuie să fim atenți. Pentru că de multe ori spiritul nostru poate distruge spiritul acela al creativității. Este foarte adevărat, ne place sau nu ne place, este o realitate a dinamismului vârstei. Pe măsură ce înaintăm în vârstă devenim mai sedentari, devenim mai reflectivi, analizăm mai mult lucrurile, ne gândim la ele, devenim mai prudenți. Și este foarte adevărat, dacă ne-am naște bătrâni, vă asigur, și nu este numai constatarea mea, este constatarea sociologilor și a celor ce se ocupă de fenomenele acestea, dacă ne-am naște cu prudența specifică vârstei înaintate, progresul ar fi serios diminuat. Progresul, dinamismul, revoluționarismul acesta întotdeauna este specific sângelui fierbinte, copiilor, tinerilor, cei care au idealuri, cei care le urmăresc. Și de aceea trebuie să existe o bună închegare a lor, o bună balanță a lor. Nu putem să le solicităm lor să trăiască ca noi. Noi nu mai avem nici energia să trăim ca ei la aceeași intensitate. Și de aceea trebuie să ne întâlnim cu înțelepciune. Acolo unde combinația aceasta binecuvântată de Dumnezeu, de asta Dumnezeu lasă vârstnici, lasă copii, lasă tineri, lasă familii închegate. Pentru că fiecare aduce ceva în ecuația aceasta și în experiența aceasta a vieții în întregimea ei. Și avem, și am văzut. Și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să ne ajute ca împreună să facem ceea ce trebuie să facem pentru slava Lui. Nu mai avem nimic? Numai pentru dimineața aceasta. Vă asigur că fiecare dintre dumneavoastră puteți găsi suficiente motive și să ne bucurăm neîncetat, să ne bucurăm totdeauna și să ne rugăm neîncetat pentru toate acestea. Bucuria nu trebuie să fie străină credinciosului. Bucuria vine din interiorul credinciosului, din relația lui cu cel ce este dătătorul bucuriilor adevărate, sfinte. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le găsim în toate experiențele acestea. În toate experiențele acestea. Am fost la biserica păstorită de rectorul Institutului Teologic Baptist. Era miercuri seara și am rămas plăcut impresionat să văd un grup numeros, ei sunt 200 și ceva de membri și aveau în jur de vreo 30 de tineri. Și au cântat și tinerii și biserica întreagă, era o cântare și o cântare. Și au cântat dinamic, au cântat frumos și întreaga atmosferă a fost o atmosferă deosebită. Sunt lucruri care se pot face. Sunt lucruri care se pot face. Sunt lucruri care stau undeva la îndemâna noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le descoperim și să le experimentăm ca atare. Amin. Amin. Aș vrea să petrecem câteva minute în rugăciune.